galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo washington idinkaga imaaneysa
galab jimca ah dhegeystayaal 23-ka bisha agoost sanadkuna waa 2019 waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 17-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar saacaddana waxaa wadidi kugu soo jeedinaya saare cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegeenna toddobaadkan doorashooyinka iska soo horjeeday ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo.
waxyaabaha doorashada lagu dooranayo ka mid tahay dadka inay kala aragti duwanaadaan, laakiin codde wax lagu kala qaaday wanaag ay ku dhammaato nabad ay ku dhammaato muhiimadan inta aan bay ahayd.
Markii saddexaad bee la marayaa hadda qaab noocaan ah ay doorashadaasi looga ilaaliyey nidaam dimuqraadi ah oo dadka ay maaragtay afkaartooda iyo rabitaankooda ay kusoo gudbiyaan.
Colaada waxa weeye bal marka ugu horeysa inay dadku fahmaan in waxoogaagii nabadda ee dhowrkii sanadoodeena soo dhaafay ismaayo iyo hareerahayga laga helay inaan carqalad bekelin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Kenya oo ka bilaabanayo tirakoob guud ee dadka waddankaasi oo 10 sanaba mar la qabto.
wax walba oo waddankan dhaqaalihiisa ama dakhliga waddanka waxaa lagu qeybsadaa tirada dadka. Hadda muhiimadda koowaad waa inay dadka ka dhaadhacdo ay ogaadaan tirada sida loo kala badan yahay, yaa loo kala badsani wixii dhaqaale ahaa ama dakhliga waddanka ka soo baxo. Tan labaad
waxaad kaloo maqli doontaan amuurihii Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii duriga. Kuuriyada Waqooyi ayaa ka digtay jimcaha maanta in ay diyaar u tahay wadaxaajood ay la gasho kana gasho ismarwaaga kala dhexeeya Mareykanka, waxaana ay sheegtay Kuuriyada Waqooyi in Washington ay siisay waqti ku filan in ay ku bedesho habdhaqankeeda hanaanka wadahadal ee nukliyeerka waddankaasi ku saabsan. War ay soo saartay maanta isla maanta oo jimca ahaydba warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho uu sheegay in xisaab qaldan uu Mareykanku isku darsada haddii Washington ay soo saarto cunuqabateen horle oo la saaro Pyongyang. waxaan horey u sii siinay sharaxaad ku filan in ay fahmaan ay tahay Mareykanka, waxaan sidoo kale siinay waqti ku filan haddii ay wax ku qaadanayaan, ayuu yiri Ri. warkan qoraalka ah ee lasoo saaray ayaa sidoo kaleto waxa uu ka digaa in Kuuriyada Waqooyi ay sii ahaan karto qatar xoog leh oo gobolka ka haysata Mareykanka iyo dalalka kaleba. waxaana intaasi warku uu ku darayaa in Kuuriyada Waqooyi ay soo celin la'aanteeda wadaxaajoodka marka laga reebo ay weli sii wado dardargelinta ay ugu jirto dhoolatusyada military ee ay soo bandhigayso.
hogaamiyaha mucaaradka ee Russia Alexei Navalny ayaa xabsiga laga sii daayay maanta oo jimcaha sida laga soo xigtay afhayeen u hadashay. Navalny ayaa xabsiga ku jiray muddo 30 maalmood ah iyadoo la xiray kadib markii uu ku baaqay in Moscow laga dhigo banaanbax loogu soo horjeedo musharaxiinta mucaaradka oo laga reebay doorashooyinka soo socda. hogaamiyaha mucaaradka ee Russia ayaa dhowr jeer la xiray sanadihii lasoo dhaafay. muddadii 30 maalmood ahayd ee u xirnaa Navalny ayaa cusbitaalka la dhigay kadib markii uu qaaday xasaasiyo daran sida ay sheegeen mas-uuliyiinta, laakiin dib loogu soo celiyey xabsiga markii cusbitaalka uu ka baxay.
Israa'iil ayaa fulisay ugu yaraan 1 weerar oo ka dhacay baqaar hub oo ku yaala dalka Ciraaq, waxaana sidaasi warisay wargeyska The New York Times ee kasoo baxa gudaha dalkan Mareykanka. waxaa jirta qaraxyo dhowr ah oo bishaan ka dhacay xerooyin lagu tababaro ciidamo iyo baqaaro hub oo ay leeyihiin ciidamada sida milatariga u tababaran ee Xashad al-Shacabi oo Maleeshiya ah xulufo la ah Iran. Israa'iil ayaa si joogto ah waxay u beegsanaysaa bartilmaameedyada Iran ay ku leedahay Siriya, hase yeeshee inay ololaheedan ku ballaariso ayay doonaysaa Ciraaq, waxaana ay taasi dhaawacaysaa xiriirka Washington iyo Baqdaad.
قلتي حقيقة الرئيسة وقرامة المدوبية أي واربحين وصوصة عرقوشاك إن ملتريقا ماين ما رأيكو تلقلين إن يحسوق أقلستان المسلمين ترهنقها ملكي أي كسوق حيان بقلال كون كم ده قومية داسي دالك ماين ما رسانتكي لبضو كون يوتضب يوتبكي وربعين تاسو ومعانتو وقميس الصباح ده يعني تاسو كدر تي إن دولة ده مين مر أي كفشران تي إن فلوس المسؤولين ده كغا آدن أهدقي كي الحسوقة وهايد إن بارتو سلامر كارسنا أي عقابتو عدي كيسة حسوقة إن كبادان تضو بغل أو كون أو دادك روينقاها يا وحا أي كقحان قبل كرخنا كويا الله وغويقا مين مر بليه أغسطي ستمبر سنتكي لابدو كون يتضب يتبانكي كدي ملكي مليشي روينقاها أي ورارين إدامو أمنقا ملتريقا دالكاسنا وقات تلابا أرغوسيا دادك روينقاها يا وحا أي وقحان دالك درسك أي هين مين مر أي بانقالدش أو لوغسم يي حروين قحوتي
wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee galab wanaagsan ayaan markala hawada idin kaleenahay dhageystayaal aan ku bilownay waxa wax ka yar 24 saac ee ka dhimantay xilliga dalka Kenya oo ay u bilaabanayso tirakoobyada guud ee dalkaasi oo 10 sanaba hal mar uu wadankaasi qabto Kenya ayaa Soomaalida ku dhaqan ay u diyaar garoobayaan sidii ay u muujin lahaayeen tiradooda tirakoobkan Maxamed Hire Cente oo ah mudane laga soo doortay deegaanka Lagdheera ayaa wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire wuxuu uga waramay diyaar garowga Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya
Shira waan mahadsantahay waan ku salaamayaa mar hore in badan diyaar garowga aad buu fiican yahay aniga hadda waxaan ku sugaay Lagdheera khaasatan waxaan joogaa Banaani diyaar garowga aad buu fiican yahay inkastoo caqabado aad u fara badan ay jiraan laakiin hadda dadaalka iyo wacyigelinta aan sameeyneyna ilaa hal usbuuc oo la soo dhaafay aad iyo aad bay dadku diyaarsan yihiin
waata siyaasiyiinna gobolka laga soo doorto in dhawaad waxad ka gaala bixiseen gobolka caqabadaha marka ilaa haatan aad la kulmaysaa ee arkaysan isleedahay cabsi ayay leedahay maxaa kamida
shire number 1 tan koobaad waxa kamid ah sida la socoto dhulka abaara ba'an ayaa ka jira dhulka oon baa ka jira dadkii reer guuraaga aha aad iyo aad bay u dhibaateysan yihiin oo badan baa ku habsaday hadda nin hashiisi ay ooman tahay dhalinyaradii wax qoreysay markay u tagaan buu maskaxdiisa waxay saaran tahay iyo aqligiisi iyo wixii la weydiin lahaabo hashaas ooman ama ritigaas ooman ama saca ooman ama ariga ooman bay maskaxdiisa saaran tahay marka wixii aad weydiin lahayd su'aali aad weydiin lahayd ay maxaladii jiray ka jawaabaan way ku adkaanay ama intuu ku fariisto waqti uu ku sii uu micnaha uu ku sheego su'aali aad weydiin lahayd korta caqabada taas baa ka kow ah midda labaad hadda aad anaga aan u malaynayn inay saameyn xun ugu yeelan doonto waxa weeye maadaama dhulkii abaarihii ay ka dhaceen dadkii reer guuraaga ahaa xuduudada la gooyay kuwa Soomaaliya aadeen kuwa Itoobiya aadeen Lagdheera hadda matalan markaan ka soo qaado Siyoolowna waa la galay Balaanbalaana waa la galay meesha la dhahay Wajeer Southna waa la galay Koonfurta Wajeer marka dhibaatada oo dhan yaan hadda maartay yaa dhulka ka jirta
waata in idinku hadda hawsha aad haysaan sheekada labada isbuuc aad haysaa wacyigelin weeye dad fara badan kama dhaacsano tirakoob waxa uu yahay iyo muhiimada tirakoob uu leeyahay qofka muwaadinka Kenyaanka hadii adigu soo koobayo aad u sheegto qofka aanan garanayn waxa tirakoobka uu yahay
tirakoobka horta sida la socoto waa waxa la tirinayaa inta qof oo ku nool wadanka Kenya sida la socotaan wax walba oo wadankan dhaqaalihiisa ama dakhliga wadanka waxa lagu qiyaasadaa tirada dadka horta muhiimada koowaad waa inay dadka ka dhaadacdo ay ogaadaan tirada sida loo kala badan yahay iyo loo kala badsani wixii dhaqaale ah ama dakhliga wadanka ka soo baxo tan labaad hadii dawladda ay rabto inay ka fuliso mashaariic wadanka masalan tuulo ku taala Lagdheera waa la rabaa in ceel biyood laga duro ceelkaas marka intaan la durin waa la imaani inta qof oo ku nool ayaa la xisaabi waxaa jirta marka in cadad la rabo in la gaarsiiyo hadii la rabo ceelka masalan in loo qodo hay'ada dawladda meel dad fara badan aan degneyn inay dhaqaale iyo wax ku bixiso lama rabo marka horumar walba oo la sameynayo ama dhinaca caafimaadka ha ahaado ama dhinaca waxbarashada ha ahaado ama haba ahaatoba maxaa la sii jiray dhinaca walba dhinaca biyaha horumarkiisa waxay ku xiran tahay cadad dadka marka dadku waa inay saa u fahmaan horumar walba oo la sameynayo waxay ku xiran tahay waxa loo yaqaan populationka ama tirada dadka meesha ay ku nool tan saddexaad dawladda sanad walba waxay sameysaa الإيجري وديار جرو أما واحد لو يقان بلانين لأنها وحي سري ودنك واحد لو يقبل لها لنا عين قطو تاسنا مركب واحد لو يقبل جرين أما هذا لقى باللاوي أرمها من حال الإيجري أما عدد ذكي ببليش ومتولي يعني
واطعي مركا ان انت هذا الشيء جيسو وعين عقبات هرتا لقف كرميجا ان دات كرغوراغا انا وادات ان waxa hadda ka hadlaysa dhamaan ay waxa kaliya ku qusayo wax yarba ka qusay inay fahmaan oo ay ku aragtay marka caqabado ma jiraan kala kulmaysan inta dhex socoteen mudane oo aad ka wacyi gelinaysan isku soo baxaan
aad bay u fara badan tahay koobad dadka maba ka war hayaan sida hadda adiga soo xistay waa sanba hayaan waxa hadda u sheegayno yaani inta asal ka koobka ama qofka hadda reer guuraaga kaleey ka ma socoto shire dadka anaga boqolkiiba tan waa dad reer miyee oo micnaha ku saleysan xoolo dhaqate maba fahansano xitaa xoolahooda hadeerada dawladda midan in ay talaal u sameeyso yaani in ay xoolaha inta cadaadada dhan tahay meesha ay ka jirto meelaha ay degan yihiin sida loo kala baranyahay waxa hadda ma xal dhihi jiray tirakoobkan uu qabanayo ama la diiwaangelinayo kamid tahay marka ma fahansano marka dadkan dad u dhaadacsan micnaha in dakhliga wadanka lagu qeybsado tirada dadka in nidaamka la sameynayo oo dowladda ay sameynayso horumar walba ay ku xirantahay dadka tirada dadka waa dadkan xamal marka caqabada aan kala kulano waxa way adag tahay tan labaad dowladda nafteeda arrimaha waxaa la rabay in muddo hore dadka laga dhaadiciyo dadka shacabka maxaa yeelay dowladda waxay un arrinteeda ay ku soo qoreysay jaraa'id min hadda jooga banaani ama eldere ama jooga maxalla dhiijir ahmed bukaale ama macallimiin dhulka jooga dhul baadiye waay meheri karo idaacaddi baaba hataa tigisteedi baaba yaa dhig eh oo sida raadiyaha oo kale marka jaraa'id wax lagu qoro iyo tv wax laga sheega maba arkayaan marka muhiimadii ay lahayd ma soo baxayso anaga marka hadii aan xildhibaaniintii ama dadkii madaxda soo doortay waxay nagu qasabtay ani hadda laba isbuuc baan la dheera jooga oo habeen walba waxaan tagaa tuulada shaqadii ay lahayd dowladda yaa sameynay hadda
aniga ugu dambeyntii waxaa jiray tirakoobkii hore ee 10 sano ka hor la qaaday ilaa iyo haatan in maxkamad uu yaalo oo dacwo idinku socoto marka mislaadahay guud ahaan Soomaalida gobolkan isbeddel ayaa ka dhalan karo ama tiradoodii korbay u kici kartaa adigoo ka fikiraya caqabadahaas dhamaan idin horyaalo
inkastoo caqabadaha ay ino horyaalaan laakiin dadaal dheeraad baan muujinay dadka hadda wax baan ka dhaadicinay waxaan aaminsanahay tirada Soomaalida kaalinta afraad Kenya hadana kasoo gelin tan shanaad ama tan saddexaad baan ku dhawaanayna sababtoo ah si aan la socoto dadkan iyo maxaa dhihi jiray dadka gobolada kale wadanka ku nool isku dhaqan ma ahan gurigiiba hadda markaan duulka socdo guriga aan tagabo waxaa laga yaabaa halkan nimba inuu 10 ciyaal 11 ciyaal ee gurigiisa ku nooshahay meesha gobolada hoose ama Kenyada hoose gurigiiba aaba iyo hooyo iyo hal cunug ama laba caruur meesha ugu badan baa ku nool marka tirada kor way u kici ma ahee waxaan sanadka rajaynaynaa lambarka 3aad inaan Soomaali ay kasoo gasho wadanka Kenya
maxamed hiracaynte oo ah mudan laga soo doortay deegaanka lagdheera ee waqooyi bar Kenya oo waramay wariyaha VOA maxamed faarax shira ayuu kaasi ahaa wali Washington ayaa nagala socotaan
salid ay yelanayaan ciidamada amniga ee galmudug ayaa la sheegayaa in laga hirgelinayo dulaadka magaalada Gaalkacyo si ay qayb uga noqdo adkeynta amniga Cabdiwaxid Macalim Saaq ayaa warbixinta loo soo diray
inkastoo xaalka amni ee gobolka Mudug uu muddooyinkan wanaagsanaa kadib dadaalo xoogan oo maamulada gobolka ka arrimiya ay si wadajir ah uga wada shaqeeyeen haddana magaalada Gaalkacyo waxaa mararka qaar ka dhaca dhacdooyin amniga lidi ku ah kuwa oo ay geystaan kooxa hubaysan oo xiliyada qaar xaafadaha magaalada Gaalkacyo dhac iyo dilka geysta hase ahaatee maamulka galmudug ayaa saldhig cusub ka hirgelinaya duleedka Gaalkacyo kaasi oo mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in amniga uu wax badan ka tari doono gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdiraxmaan Isxal ayaa sheegay in dhismaha saldhigga uu kaalin weyn ka qaadan doono sugidda amniga Gaalkacyo
waxaan dhahdhignay intaa saldhiggii loogu talagalay booliska waa inoo SSSF oo qandaraaska ADRC ka soo qaadatay mashaariic kale waa nala wadaan oo bilicil magaalada ah sida wadooyinka kooto aad baan uga maalcelinaynaa horta hay'adaas waa qabadka inana qabanayso danta guud waa mid dan loo wadaa dhammaanteen haddaan deegaanka nahay waayo waa meel bilicil magaalada bilisa waxaan kaloo saldhigan ujeedada aan ka rabnahay tahay wuxuu ka qayb qaadan doonaa amniga magaalada maadaama amniga magaalada ay ballaaran tahay kuwo kalena inaanu helnaan rajaynaynaa waan meel kale ka dhigno oo aan isku tawfiiqno madaxdaan nahay iyo haddaan deegaanahaba laakiin saldhigan oo ujeedada aan meesha u geyn waxay tahay inuu amniga qayb weyn ka qaato
dhismaha saldhigga iyo hirgelinta wadooyin dhexmara magaalada gaalkacyo waxaa maalgelinaya hay-adaha s s f iyo d r c waxayna qayb ka yihiin adeegyo horumarineed oo magaalada gaalkacyo muddooyinkii ugu dambeeya ka socday duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug xirsi yuusuf barre ayaa ka warbixiyey howlo horumarineed oo magaalada gaalkacyo ka socda waxa uu sidoo kale bulshada ka dalbaday in laga faa'iidaysto howlaha ka socda magaalada gaalkacyo
maanta halkan waxaanu ka dhagax dhignay saldhig booliis oo ka mid ah mashaariic aan muddo badan laga soo shaqaynayay ilaa sanad iyo bar waxaa maalgelinaysaa hay-adda s s f waxaa kaloo magaalada ka bilowday mashaariic kale oo wadooyin iyo dayactirka soolarada oona mahad celinayna runtii hay-adda s s f waxaan leenahay waa ku mahadsantahayn dadka reer gaalkacyana waxaan leenahay halaga faa'iidaysto mashaariicdaas siday tahay in looga faa'iidaystaa la rabaa horumarka inaan dadka laga jahawareerin oo waxyaaba aan macno lahayn maaratay laga taxadaro inaan deegaanka lagu qaribin
ciidamada booliska galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ku lahaa hal saldhig kaasi oo 2008 la hirgeliyey ha yeeshee dhismaha saldhiggan ayaa noqonaya kii labaad oo ciidamada booliska galmudug ee gobolka mudug ay helaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
laba qof oo Itoobiyaan ah ayaa dhintay kadib markii ay rag hubeysan rasaas ku fureen gaari ay saarnaayeen tahriibayaal u dhashay dalka Itoobiya meel dibadda ka ah magaalada Hargeysa shalay iyada oo ay booliiskuna sheegeen inay qabteen raggii falkaasi geystay warkan waxaa ka soo diray Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle
dhimashada labada qof iyo dhaawaca labada kale ayaa la sheegay inay ka dhalatay markii ay rasaas ku fureen niman la sheegay inay dhexda u galeen baabuurkii dadka dhintay iyo kuwa dhaawacay ay la socdeen iyagoo ahaa dhammaantood dadda tahriibayaala oo ka yimid waddanka Itoobiya labada qof ee dhintay ayaa ciidamada booliska ee somalilan waxay ku tilmaameen inay ahaayeen laba qof oo muwaadiniin Itoobiyaana kuwaasi oo ka mid ahaa dad la tahriibinayay taliye xigeenka ciidanka booliska somalilan sarreeye guuto cabdiraxmaan liibaan fooxle ayaa u sheegay warbaahinta sida ay wax u dhaceen iyo howlgalkaasi oo lagu soo qabtay sida uu sheegay kuwii falkaasi geystay
waxaa dhacday niman budhcad ah oo u galay waddada niman taariib sida halkaasoo ay ku dileen laba dumar laba nin ay ku dhaawaceen oo horumadii ah dhammaan ciidanku siduu uga howlgalay oo ahayd aad u sarreysa isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidgooyin ayay u galeen nimankii falkaa geystay gacantaana ku soo dhigay kadib nimankii gacan ku dhiiglaha guri bay galeen qorigii iyo iyaba soo dhahay dhigeen ciidanku wuu ka dabagalay isagu wuu ka dhacay dusha sare ayuu maray hurufka ayuu raacay ciidanku waxay ku qabteen meel xoogaa u jirtay guriga guriga hubka la dhigay waxaa loogu tegay khamri tiradiisu ay dhan tahay 861 liter allah yaa hal qof oo dumar ah oo guriga joogtay sidoo kale dadan eedaysan ee la qabtay ciidanku gacanta ku dhigeen gacan dhiglu ee geystay dilka waxay ahaa way sakhraansanaayeen iyagoo khamri cabsan ayay falkan galeen kadibna gurigan aanu ku qabanay 861 liter ee khamriga ayay soo galeen uu soo galay oo hubka u dhigtay waana halka uu jaranjarada sare ka fuulay ee uu ka dhacay sidaa darteed waxaan kuu sheegay khamriga meesha yaalla iyo iyagoo sagdaansan iyo khamriga aanu ku qabanay labadii baabuur ee lagu galay fal dambiyeedka ee nimanka budhcaday jidgoynta gaadhigay wateen gacantaa lagu dhigay gaarigii urumada siday ee taariikhda weynaa sida gacanta lagu reeyay labadii baabuur buu xayaalin saldhiga gacan libaax ayay ku xirnaysan yihiin baaristiina waa socosa
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
haddana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya maxamed Cabdi Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii faaqdada todobaadka barnaamijka ayaan maanta ku soo qaadanaynaa doorashooyinkii iska soo horjeeday ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo mudaniyasha baarlamaanka Jubbaland garabka Axmed Madobe ayaa shalay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe dib ugu doortay inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe oo bari ka tirsanaa ururada Islaamiga ahaa xulafo dhowna la ah dowlada Kenya ayaa codadkii ay xildhibaanadu dhiibteen ka helay 16 doorasho hal wareeg ahay dhowrkii musharax ee la tartamayay waxaa ugu soo dhawayd Canab Maxamed Dirir oo heshay 17 cod isla shalay ayaa Axmed Madobe loo dhaariyay madaxtinimada Jubbaland muddada 4 ay soo socota laakiin waxaa jira aragtiyo iska soo horjeeda oo laga qabo doorashada Axmed Madobe Iftiin Xasan Baasto waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta magaalada Kismaayo waxana uu ka tirsan yahay sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Kismaayo ayaan weydiiyay aragtidiisa ku aadan doorashada
waxa waa maxay tahay doorashadu si nabad ah ku dhacday alxamdulillaah waxaan dhigi karnaa doorashadaas oo doorasho nabad ku dhacday si wanaagsan u dhacday ayay ahayd waana kulli idaacadaha way jiraan gudaha ka hadlay Islaam nabad u daawanaysa filaya waxaan leenahay Ilaahay baa maada iska leh nagaasiyay in ragaas maanta ay dimuqraadiyad fiican oo been dowladeed ka dibanaan ay ka hirgasho annaguna wali si gaar ah daama reer Jubbaland farxad ay noo tahay
Senator Baasta ayaa qaba in siyaasiyiin ay diidaan doorashada Axmed Madobe ay tahay wax iska dabiici ah oo hanaanka dimuqraadiyadda la socda
runtii markaan doorasho sideeda hadday timaado maanta dalka ugu dimuqraadiyad fiican la leeyahay ninkaa jooga waad aragteen Clinton iyo Hillary Clinton iyo waxa kala qabsaday Donald Trump mar walba kala aragti duwanaasho waa jiraysaa waxyaabaha doorashada isku dooranayo kamid tahay dadkeena kala aragti duwanaadaan laakiin codbeeri wax lagu kala qaaday wanaag ay ku dhamaato nabad ay ku dhamaato miyimada inta aan bay ahayd alxamdulillaah ayaan leenahay annagu kareer Jubbaland ahaan Soomaali ahaan kareer Jubbaland ahaan haddana meeshaas waxaan dhigi karnaa doorasho xor iyo xalaal ah si nabadgelyo ku dhacday muwaadaxa ummadda ay u jeeday caalamka meel walba laga fiirsanayay rabitaankii shacab weynaha reer Jubbaland ay ku soo bandhigeen ayaa meesha ka dhacday aan dhigi karnaa maanta anigu ma dhihi karo kala aragti doonaasho weyn ayaa jirta waxa meesha ka dhacay reer Jubbaland waxay u ahayd farxad haddii dowladda federaalka oo aniga aan ka mid ahay senatorka aan ka ahay uu ku masalo reer Jubbaland maskax iyo caqli shaqaysa ay la yimaadaan halkaas waxaa ka muuqan doona isfaham xiriir wanaagsan wada shaqayn fiican ayaa ka soo bixi doontaan dhigi karnaa waxaan dhihi lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xukuumadda golaheeda fulinta in ay dowlad goboleedka Jubbaland usoo hambalyeeyaan yiraahdaan hambalyo waayo iyaga marka saxaba waxaan arkayaysa cadda hadda aan kula hadlayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hambalyo u diraya dowlado kale oo dariska suuraan dhahaya hambalyo madaxweynaha waa inuu soo yiraahdaa hambalyo dowlad goboleed waa rabitaanka shacabka maanta uu hoggaamiyo hadduu uu hambalyeeyo wax dambe looma fadhiinaysan jirin baa filayaa insha allah
aragti ka duwan midda senator Baasto waxaa qaba aadan weli garaad nuune oo ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka
waa maantaa colaad casimada barnaamijka lagu soo casuuntay xaqiiqdii xilligan la joogo ee qarniga 21-aad si gabagabooyo adduunyadu waxay isku waafaqsan tahay hoggaan kasto ummad matalaya ama maamul ummadi ay ma aragti ka sugeysay inuu adeeg u qabto in ay ahaato wax shacabku soo doortay oo qofku uu cabiro hoggaanka uu rabo xafiiska qofka uu geysanaya inuu kula xisaabtamo maara doorashadiisa ka hor arrintaasi marka aan saa u leeyahay waxaan ku dabaqayaa qaabka hadda Jubbaland ay u gashay doorashadan ka dhacday inaysan ahayn hab aan annagu inoo cuntameyn ka aqoonyahan ahaan hab soo saddex markii saddexaad bee la marayaa hadda qaab noocan ah ay doorashadaasi looga ilaaliyay nidaam dimuqraadi ah oo dadka ay maaragtay afkaartooda iyo rabitaankooda ay kusoo gudbiyaan waxaa meesha ka baxaya marka in isla xisaabtan iyo horumar laga fakaro markasta oo la adkeeyo barnaamijka dimuqraadiga ah lana laalo in dadku ay cabiraan cidday u arkaan hoggaanka inuu saxda yahay oo adeegyada ay rabaan ka heli karaan waxa meesha ka baxaya markaas wixii dadku ay sugayeen adeeg bulsho ahaa dhan waliba ma filaya marka doorashada maanta ka dhacday in wax badan ay Jubaland kusoo kordhin karto sababta aan u leeyahay arrintaasna waxay tahay mudane maxamed axmed maxamed salaameeshaas waxa uu joogay 7 sano ugu dambeeyay wax maanta aanan ka ahayn amniga magaalada Kismaayo oo aan oran karo adeeg bulshada dadka gaaray saddexda gobol ma jiraan mana ahan wax laga aamusi karo in arrintaasi ay tahay baahi jirta oo meeshaasi ka jirta daboolideedana ay u baahnaan lahayd dhiig cusub in meeshaasi maareeyta lagu shubo oo hoggaan cusub yimaado dadkuna ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin ay muddo naawilayeen inay helaan xilligaa Soomaaliya la joogo
arinta marka laga soo tago in Soomaaliya gudaheeda doorasho ka dhacayso saameyn kale yeelatay oo wadamada gobolka Kenya iyo Ethiopia ayaa maareeyta ku lug yeeshay qaramada midoobay waa tan ka hadlaysa ma kula tahay in saameyn kale ay keenayso ka duwan mid hadda la filayo
waa xaqiiq Soomaalida marka hore iyaday dowladnimadeeda iyo nidaamyada ay wax ku rabto dhexdooda ka iman jirtay sabtiga iyo karaan horror kana ka wanaagsan laakiin hadda waxaad u moodaa siyaasadii jamhuuriyadda inay noqotay siyaasad u gudubtay dariska siyaasad u gudubtay bariga dhexe awoodo kale oo u soo raray afkaarahoodi kala duwanaa gudihii jamhuuriyadda arrintaasina dhibaato iyo dib u dhac bay ku tahay dadka nabada jecel ee saddexdan gobol mana ahan wax ay mudan yihiin xilligan in awoodo isu muuqda mid walba raadinayo inuu soo bandhigo awoodiisa maareeyta ciidan iyo mid dhaqaale iyo mid saameyn madaqada dadka Jubaland ku dhaqan saddexda gobol waa dad rayid ah oo nabad jecel oo colaad maareeyta iyo barakac ka soo daalay xaqiiqdii raadinayay nidaam horseeda xasilooni iyo deganaansho mana muuqata hadda sida ay tahay in dadkii kasoonidiisa ay sii dhismi karto maadaama dadku hadda ay rumaysan yihiin in waxa ay qabeen ee hoggaan ay lahaayeen aad heshaan 7 sano kadib aysan muuqanin oo nidaamkii madaxweyne axmed maxamed salaam haddana meeshiisii kusoo laabtay wax weynoo isbedelo meeshaas hadda aanu ka firanayna ma jirto sida shaxda hadda ay u dhacdayna waxay ciriiri gelinaysaa horumarka xasiloonida iyo dimuqraadiyadda maadaama meeshaasi aanan la dahfurin doorashada meeshaas ka dhacday xilliga xaaliga
doorashada axmed madoobe ayaa timid xilli ay xiisad siyaasadeed ka ognayd gobolka waxaa hanaan doorasho oo isbarbar socda waday guddiga doorashada Jubaland garabka axmed madoobe iyo guddi doorasho oo ay sameysteen siyaasiyiin ku midaysan dalada musharrixiin mucaarad ku ah xukunkiisa kuwa oo iyana madaxweyne u doortay Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya axmed madoobe ayaa ololaha doorashada ku galay inuu horumarinayo ammaanka gobolka gaar ahaan la dagaalanka ururka al-shabaab oo dhul ballaaran oo gobolka ah weli gacanta ku haya laakiin ergega gaarka ee qaramada midoobay James Swan ayaa maalintii Arbacada ee ka horeysay doorashada ka digay natiijo doorasho oo aan loo dhameyn iyo halista ka dhalan karta
In Jubaland, we continue to urge a single, agreed, consensual electoral process without which...
Jubaland, waxaan sii wadaynaa inaanu buurino hannaan doorasho oo mid ah oo heshiis lagu yahay. Waayo haddii doorasho natiijadeeda lagu murisan yahay ay dhacdo, waxa ay taasi keenaysaa halis deganaashaha gobolka.
Mr. Swan, oo markii ugu horreysay tan iyo markii loo soo magacaabay Soomaaliya khudbad ka horjeedinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada ay cadaadis ku saareen xal u helidda mushkiladda siyaasadeed ee gobolka.
The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward. But time is now regrettably...
qaramada midoobay iyo saaxiibada kale caalamiga ah ee Soomaaliya waxay ku cadaadiyeen dhinacyada oo dhan inay la yimaadaan tanaasulad hore loogu sii dhaqaaqi karo. Deganaansho la'aan ka dhacda Jubaland halis kuma keenayso guulaha uu gobolkaasi gaaray oo keliya ee waxay wiiqaysaa gaarista waxyaabo badan oo mudnaan u leh qaranka Soomaaliya, kuwaas oo ay ku jirto u diyaar garowga doorashooyinka sanadka 2020-ka, dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo ajendayaasha qaran ee dhinaca horumarinta.
The fight against al-shabaab and the development agenda.
Waxaa dhinaca kale uu ka digay qaladaasi ka dhaca gobolka oo horseeda dib u dhac ku yimaada guulihii laga gaaray la dagaalanka al-shabaab.
Whatever the outcome in Jubaland tomorrow, I implore all stakeholders to show
respect. Waxa soo noqoto natiijada doorashada Jubaland waxaan ka barayaa dhammaan dhinacyada inay xakameeyaan oo ay waxa ay kala tabanayaan ay ku xaliyaan wada hadal.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalin kadib doorashada Jubaland war ay soo saartay ku celcelisay inaanay aqoonsanaynin natiijo kasta oo ka soo baxda doorasho sida qoraalka loo dhigay baalmarsan habraaca doorashooyinka iyo dastuurka qaranka. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u qoray sidan: wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu iyadoo ka walaacsan kana xun dhacdooyinka ka soo cusboonaaday magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland ee ku saabsan iscaleemasaarka baalmarsan habraaca doorashooyinka dastuurka iyo shuruucda dalka ayaa lagu yiri qoraalka. Waxaa qoraalka lagu yiri wasaaraddu waxay caddaynaysaa inaanay aqoonsanayn natiijooyinka kala duwan ee ka soo baxay magaalada Kismaayo, kuwaasoo tilmaamaya in shaqsiyaad kala duwan mid waliba gaarkiisa u sheegto inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland. Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu waxay aqoonsan kartaa oo keliyaba lagu yiri qoraalka doorashooyin wada ogol ah lagu qaracsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharrixiinta baarlamaanka, shirgudoonka iyo madaxtooyada oo ku salaysan xor, xalaal, hufnaan, laguna wada kalsoonaan karo kuna dhacda jawi nabdoon ayaa lagu yiri, taasoo ay goobjoog ka wada yihiin dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Maalmihii ka horreeyay doorashada Jubaland waxaa magaalada Kismaayo tagay saraakiil Ethiopiana oo doonayay in maamulka Axmed Madoobe ay ka dhaadhiciyaan inuu u dhaganuglaado xukuumadda Muqdisho. Kenya oo ka jawaabaysay warqad ka soo baxday xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ku aadanayd walaacay beesha caalamku ka qabtay hannaanka doorashada ayaa iyana muujisay taageerada ay Kenya u hayso Axmed Madoobe. Labadaba Kenya iyo Ethiopia ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya. Dhegaystay, haddaad iminka nagu soo biirtay, waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka idaacadda V Weda laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imanaya magaalada Washington. Inkastoo ay doorashadu ahayd doorasho ka dhacday gobol Soomaaliya ka tirsan, haddana waxay saameyn ku yeelatay waddamada dariska ah sida uu qabo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika.
Socodada usad ogtahay gobolkan Jubaland leeyahay waa gobol runtii muhiim ah marka deegtid istraatiiji ahaan meesha ku yaalla. Maxaa yeelay dalkan Kenya runtii aan iminkan ku nool lahay ciidamo fara badan ayaa ka joogo oo meemaha dhamo dagaalna u joogo. Ogtahay Kenya iyo Soomaaliya ina yacni ku murmayaan xuduudda badda inay ku murmayaan oo xad ku dhexeeya Soomaaliya Kenya muran ka taagan yahay. Marka cid kasta oo macnaha waxa weeyaan Jubaland madax ka noqoto waxay dowladda Kenya ku talagalaysaa inuu yahay yani xukun ama yani madax yani saaxiib la ah waddanka Kenya ahaadaan oo haba yaraatee markaanan keeni doonin inay meesha imaadaan madax macnaha waxa weeyaan waddanka Kenya macnaha ka soo horjeeda. Taamid weeyaan oo Kenyanku iyagu waxay ilaashanaa danahooda gaarka ilaalinayaan. Midda kale waxa weeyaan waddanka Ethiopia oo ogtahay Ethiopia isbeddel baa ka dhacay waa Abiy Axmed xukunka u qabtay. Marka waxaa bilaabatay waxa loo yaqaanaa Oromo yani Somali Alliance ama Spacey Oromada iyo Soomaalida ayaa bilowday Ethiopia ka bilowday. Marka Abiy Axmed wuxuu doonayaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya macnaha uu isaga marka uu la xiriiro oo arrimaha Soomaaliya marka dowladda uu kala xiriiro. Haba yaraatee marka waxaa meesha ka baxay xukuumaadkii hore ee Tigreega ay hogaminayeen oo runtii inta badan xil isu kala lahaa oo yani maamul goboleed ayaa meesha ka baxay. Marka taa marka waxay keentay marka inuu daciifo xoogga maamul goboleed inuu daciifo ay keentay. Marka Abiy Axmed wuxuu ku talagalaa marka inuu xoojiyo yani xukunka dhexe ee Soomaaliya inuu xoojiyo ayuu ku talagalayaa. Marka meesha dadku isu waa loola macnaha waxa weeye wadamada Igad ayaa ku loolamaya gobolka Jubaland maanta ayaa ku loolamaya. Marka Soomaalidu waxa weeye waxay la kala safartay marka wadamada Kenya iyo Ethiopia.
Haddaad fiirisa marka saameynta ay ku keeni karta arrintan siyaasadii guud ee iskaashiga la dagaalanka Al-Shabaab ee gobolka intee leegta?
Waxay ku keeni kartaa waxa weeye haddii arrintan aan la xallinin oo Ethiopia iyo Kenya ayna ka heshiinin oo caalamka iska leysan ka heshiinin waxa weeyaan qabaa'ilada micnaha waxa weeye doorasho looga raaya ama doorashada micnaha yacni u arkay inay yihiin doorasho micnaha lagu shubtay oo la muswaasaqay. Waxay la sifan doonaan micnaha ururada xag jirka ah ama ururada micnaha yacni waxa weeye islaamiinta ee dagaalamaya ayay garab ay hiil iyo hoba siinayaan. Taana marka waxay keeni kartaa marka in gobolkan inaa deganaashiis iyo qotoyn gala. Waxay keeni kartaa micnaha waxa weeyaan in ammaan darro ay ku baahdo micnaha gobolka geeska ku baahdo awlowdasiiraayay micnaha waxay ammaan darrada micnaha ay wadaan kooxaha islaamiinta ay wadaan. Marka taa marka waxay keenaysaa marka islaamiinta inay xoogaystaan yani waxa weeyaan qabaa'ilo fara badan oo micnaha raalika ay indorsiga dhacday inay ku biiraan in ina mandarabaha macnaha ay gobolka ku qabsay ay keenaysaa. Marka
Professor Abdi Ismaeil Samatar oo madax ka ah laanta juqraafiga bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka kana faalooda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in mushkiladda taagan darteeda aanan loo arqaladeyn sida uu yiri amaanka magaalada Kismaayo
culadu waxa weeye in balmarka ugu horeysa inay dadku fahmaan in waxoogaagii nabadda ee dhowrkii sanadoodeena soo dhaafay Kismaayo iyo hareeraheega laga helay inaan carqalad la gelin taas waa muhiim waaye haddii taas carqalad gasho mid sii doonaya ha noqdo madax ku sheeg wax faa'iido ummaddu keenaya ma jirto marka kuwa istoortay iyo kuwa la doortayba inay mas-uuliyaddaasi wanaagsan u fahmaan ayaa muhiima waxaa laga yaabaa dhibaatooyinkay amuurahan Jubbaland ka dhacay ay keeni karto waxa weeye dowlad dhexe oo doonaysa meel walba inay iyadu dhigato dad iyada soraba u nacamleeya ayaa horta dhibta ugu dambeysa weeye waxa weeye haddii dowladdu ay oran lahayd aynu ka wada shaqayno commission inniku had maamushaan haddaad tihiin reer Jubbaland sida distuurku oranayo laakiinse lagu kalsoon yahay laba sannadood horteed ille waa la ogaa waxan inay soo socdaan may ahayn marka inay dad dabada kasoo wadato ileen xisbi maaha dowladda xamar fadhida waa dowladdii waddanka oo dhan marka iyada ayaa wax shaashaynaysa inta badan aniga intay leegtahay wadahan ognahay wixii baydhabaaba ka dhacay oo dadku ka wada markhaati yihiin marka haddii imika way ina dhaaftay ta dowladda dhexe qudheedu musuqmaasabay ku timid waddanka marka in nabadda uun la hirgeliyo ayaa ila muhiima oo ninka la doortayna loo duceeyo loo faataxeeyo kuwa kalena dee baarlamaanka xamar iyo waxbay ku jiraana hayska bismillaystaantooda dadka aan nabadda laga carqaladayn walaal
laakiin markaad fiiriso wax arrintu inkastoo ay gobol soomaaliya ka mid a tahay haddana way kasii baxdayo kenya iyo ethoobiya iyo qaramada midoobay iyo meelo ka fogfog baa lagaga hadlayaa saameyn dhinaca gobolka ah iyo dadaalkii loogu jiray la dagaalanka al-shabaab ma keeni kartaa
walaal waxa weeye horta qolada iyo jimcadda qurumaha lagu sheegaya iyo amisom meelo wax way ka qabteen laakiinse waddanka intiisa badan shabaab u akaa maanta dadka caadigu cashuur ka guraa magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa cashuurtay shabaab ka guraana inay ka badan tahay cashuurta dowladdu gurato marka bal marka ugu horreysa xamar ha saaraan ahmiyadda oo caasimadda ha xoreeyaan intana meelo kale u hanqabtaagin tan ah meelo in kenya ethoobiya isku hardiyeyso dee waxay ku tusaysaa daciifnimada dowladda dhexe inay dowladda dhexe xad u dhigtaba ahayd oo ay tidhaahdo waxaasi ma suurogelayo sida quray taa ku samayn karta ilan waa dowlad daciifahe waxa weeyaan inay dadkeega la heshiiso qulooyinkan maamulada gobollada jooga marka horeba inay xulafo ka dhigato kula heshiiso in waddanka si wanaagsan loo wada wado iyadoo laga tilmaam qaadanayo sharciga waddanka u dhexeeya nationalka ah laakiinse taasi markay noqon weyday waxa weeyaan gobolladii la doono in la ceebdigto iyakuna de waxay raadsanayaan markaa dad xulafo la ah taas ayaa keenaysa marka waxa weeyaan jimciyadda qurumaha soomaaliya waxba uma qabanayso gobolkana waxba kama qaban karayso haddayna soomaali heshiin marka waxaan u leeyahay nabadda yaan la carqaladayn yara ka jirta Kismaayo taas ayay salka ku haysa walaal
cabdisalaam yuusuf guuleed oo ahaa taliya ku-xigeenkii nista qaybta howlgallada ee dowladdii federaalka soomaaliya ee madaxweynaha uu ka ahaa xasan sheekh maxamuud ayaa qaba in khilaaf kasii socda gobolka ay saameyn ku yeelan karto amniga gobolka guud ahaan
dhibaato weynay keeni kartaa gobolka maamulka Jubbaland ama gobolladan Jubbaland ku midoobay sidii qaramada midoobay sheegeen ama hay-adaha kale oo xaaladda arrimaha amniga ka hadlaya qur-aan waa run yani saameyn weynay ku yeelan kartaa haddaad yani sidaad ogtahan magaalada Kismaayo oo ah hadda meesha ay ku shaqeyso maamulka Jubbaland waa meel aad ugu muhiim ahayd xukuumaha ay degteen runtii aad iyo aad shabaab hadday dhaqaale noqoto iyo haddii deegaan noqoto iyo haddii maaragtay ma juqraafis ahaan lahataa dhul ahaan markii la fiirsho aad soomaaliyana soomaalida dhinaca soomaaliyana muhiim uga ahayd dhinaca kenyana muhiim uga ahayd shabaab marka shabaab lafdhabar iyo meel aad muhiim u ahayd halbowlayd ahayd magaalada Kismaayo in laga saaran waqtigii qaadatay hadda lafteeda ma ay fogo dhulka dhul aad ugu dhowey ku heeranay joogaan marka magaalada Kismaayo waxaan tegey muddo aan saas u fogeyn aan tegey ammaankeedu aada loo adkeeyey magaalada waxaana adkeyntaasna sabab u ahay maamulka xulmadoob oo meesha jooga runtii aada maaragtay waa uga shaqeeyey iyo ciidamada Ethoobiya kuwa Kenya oo ciidamada amisom kamida marka haddii haddii isqabqabsi uu yimaado ama gacanta ay ka baxaan hayntan awoodda lagu haya shabaab ay doonayaan inay gacanta ka bixiyaan xalka hadda jira. Waan hubaa inay saameyn weyn ku yeelan doonto xagga Ethiopia, xagga Kenya oo deris la ah, iyo dowladnimada iyo maamulka dowladnimada Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland qaas ahaan. Marka waa aad muhiim u tahay in la ilaalsho wadajirka meeshaas iyo xasiloonideeda.
Laakiin baqdinta la qabay waxay ahayd haddii doorasho dhacdo oo labada dhinac ama dagaal ka dhaco meesha oo dhinacyada doorashada kala qabsaday ama iska soo horjeeday meesha jooga ay rabshad abuurto oo gobolka rabshad ka abuurto, in arintaasi ay horseedi karto guuldarro ku timaada guulihii Al-Shabaab dagaalkeeda laga gaaray iyo doorashada loo socday 2020, sida ay ku doodayaan qaramada midoobay, wakiilkeedu sidaaba ku doodaya. Marka shakigii la qabay meesha ma ka baxayaa mise weli wuu jiraa?
Weli lama dhihi karo boqolkiiba boqol. Xaaladdu deganaan hadda way degan tahay, way sii deganaa doontaa, lama hubo. Axmed Madoobe wuxuu uga bedelan yahay hadda ninkan kale. Waa nin maamulka hore u hayay, madaxweyne ahaay, muddo dheer ka soo shaqeynayay ciidamada iyo amniga iyo systemka iyo waxa shaqeynaya oo dhan asaga hoostiisa ku shaqeynayeen. Marka waa uu ka bedelan yahay cid kaloo hadda ismagacowday, ama waxaad u malaysaa inaysan wax weyn aysan kusoo kordhinaynin. Waxaan rajeynayaa in laysla fahmi doono maalmaha soo socda, waxaan laysla fahmi doono. Axmed Madoobe magaalada awood aad u badan uu ku leeyahay systemkan iyo maamulkan, iyo hadday noqoto ciidamada Kenya iyo garab weyn uu ka helaya. Marka waxaan isleeyahay Axmed Madoobe inuu kusoo noqdo oo dib loo doorto, wax weyne ammaanka ka kordhiya maaragtay ayay ka bedeli doontaa. Hore u socodna waan isleeyahay way keeni doontaa inaan ammaankii iyo ammaan xumadii inaysa dib u noqon, maadaama uu ahay ninka gacanta ku haya meeshan oo runtii ah meel Al-Shabaab ay ku dagaalamayaan. Xamar intay gelinayaan oo kale Ismaaciil gelinayaan shabaabku juhdiga iyo energiga aadna waa ugu dhow yihiin hadda magaalada Jilib oo kale, dee wax yar u jirta. Waa beyska Al-Shabaab oo ilaa hadda ciduna ku dhicin inay tagto. Marka derbiyadaas oo dhan ku wareegsan, waana waxuna manage gareeya ama uu suurto geliya Axmed Madoobe inuu Ismaaciil ka ilaaliyo Al-Shabaab asagoo gacan ka helaya ciidamada AMISOM. Soo noqoshay Axmed Madoobe qataro badan oo laga casanayo meesha ka saaray.
Kooxahan argagixisada dunida sida shabaabka oo kale, iyagu fursadaha ay ka faa'iidaystaan ma ka mid tahay in sidan oo kale ama isqabqabsi siyaasadeed yimaado ama maamul la isku qabsado ama grievances dad deegaanka degan ay dhibaato dareemaan ama siyaasadii in lagu takooro dareemaan oo marka ay duurka galaan ay ku biiraan?
Axmed Madoobe intaba dadku waxay ku eedeyn jireen inuusan cadaalad ka sameynin siyaasadda, laakiin uu cadaalad ka sameeyey xagga amniga ama ammaanka ka sameeyey. Haddii marka ammaankaas cadaalad darradaas oday lafteeda sii socoto oo qabiilada qaarkood ay dareemaan inaan ciidano ku metelin ama looga xarbaran yahay qaabka maamul ku dhisan yahay, waxay gacan sii doonaan ama Al-Shabaabka ay calooshooda soo geli doonaan Al-Shabaab, taasuna waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa amniga. Marka waa muhiim inay qabiilada meesha jooga iyo dadka meesha jooga iska dhex arkaan waxaan meesha ka jira inay wax iyagu leeyihiin, waana inay mafahmaan qabiilada laftoodi Al-Shabaab inay uga qatar badan yihiin cid kastoo meeshaan timaadeen Al-Shabaab uu ka qatar badan yihiin, oysan Al-Shabaab iyaga oo caraa samaynaysan inaysan soo soo gashan. Ta kaloo muhiimkaana ay loolanka ay ka degayan hadda qaramada midoobo kale waxay ka degayeen wadamada deriska iyo saameynta ay ku yeelan karto iyo waxaan oo dhan. Marka Ethiopia iyo Kenya Jubbaland aaday muhiim ugu tahay ilaalinteeda, hogaamiye ay ku kalsoon yihiinna waa muhiim inuu kusoo baxo. Waxaad umalaysaa marka Kenya inay gelisay dadaal ka badan meelaha kale, Axmed Madoobena waxaan isleeyahay wuu sii wadi doonaa saaxiibtinimada uu lalahay wadamadaas, dowladda Soomaaliyana waxaan waxaa rajeyn doonaa in weji cusub u bilaaro doono.
Ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka hay-adda talasoo jeedinta Soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, Saciid Jaamac Qoorsheel, ayaa qaba in waxa keliya ee mushkiladda hadda gobolka ka taagan, gaar ahaan dowladda iyo maamulka Axmed Madoobe, ay tahay wada hadal.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baa umahadsantihiin dareenka dadka aad isoo jeedinaysaa marba si wax u jiraan. Anigu runtii arrintaas waxaan u aragnaa inay tahay wax walbooda wada hadal ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in laysoor fadhiisto, waxaa loo baahan yahay in laysu caqliciso. Meesha wax laga keenaya meesha wax marayaan dadku waa ogyihiin, laakiin inagu dhaqan xun yaala nidaasu inaanay wada hadlin ilaa waxay qarxaan. Tan kaleeto in laga sugayo talooyin, hadda dadkii wax laga sugayo iyagaba is haysta oo dowladihi ha walba iyagu maaragtay talada inay siin jirin. Marka anigu waxaan qabnaa waxa weeyaan soomaali aan tusano, aan taladeenana golo ma isugu nimaano meel fadhi ah, saasaa xal ugu gaari karaa. Laakiin sharciga sidan waa la baalmaray, waa la diiday iyo mana shaqaynayso. Waan diidnay xal ma aha, wada hadal baa meeshan rabaa in la wada hadlo dadkii soo fadhiistaan.
Waa gartay. Marka wadahadalka ayay tahay inay horseedo, ma qolyaha maamul goboleedyada dowladda kasoo horjeeda ay tahay inay dowladda la fadhiistaan oo yiraahdaan bal aan wada hadalno, mise dowladda laga rabaa inay maamul goboleedyada gaarto oo ay tiraahdo aan wada hadalno? Wadahadalka ayaa bilaabaya mar haddii dhinacyada ay kala yardhaysan yihiin.
Wallaahi niman kale odayaasho waagi horeetaba markii ragga hore joogeen ama ragga raggii kasii horreeyey meelunbay ka bilaabin jirtay. Waxay noo ubaahan tahay odayga heerku waa dowladda, in dowladda hadii sharduqaad u yeelato inay soo jiido in maxay ahayd waxa sharci dhiman. Inta kale waxa la isku haysto dadkii meesha ka maqan waxa weeyaan dowladdu wixii maamul goboleedyada sharciyadii ay ku xakamayn lahayd, ama ha noqoto doorashooyin, ama ha noqoto qaybaha sidii wax loo qaybsan lahaa, ama ha noqoto macalinta, ha noqoto ama kalumayska, ha noqoto mar walba la aragtay iyadoo marba laga sheekeynayo oo leeyahay arrimahaasa la isku haystaa. Hadda waxaad arkaysaa qaybaha waxba ka kala dhiman. Hadda maalintii dhaweyd wasiirka warfaafintu xamar jasiira wuxuu kala shirayay anmdiahanka sidan ugala socondhay wasiiradii maamul goboleedyada dhan inay shirayeen halkaa joogeen camu waa un xanoonabaa xarfad ama inuu gaaray isagu inuu iskugu keeno wasiirkaas oo dadaalkiisa uu ku sameeyey inay intuba isa afgartaan. Marka qaybana inaysa afgaran waayaan oo ay kala taagtaageen qaybana isa afgartaan, waxaas oo dhan waxaan rabaa inay xagga sare ee laysku afgarto istiijiidka macno ma laha. Waxa la joogaya waa waqti yar, anuu saasan qaba.
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta kusoo qaadanay doorashada Jubbaland. inta aan dood midda la mida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal waa Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka. xuseen barre aadan waa kan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka. dalka suudaan ayaa galay marxalad cusub iyada oo ay bilaabantay muddada 9-10 bilood ah ee ka horeysa inta doorasho madax bannaan laga qaban doono dalkaasi. sanasadii tagtay ayaa la kala diray golihii militariga ee talada dalkaasi hayay, waxaana la aasaasay golo cusub oo ay ku midaysan yihiin mucaaradka iyo militariga. golahan cusub ayaa ka kooban 11 xubnood oo 6 ka mid ah ay rayid yihiin, waxaana kuwa rayidka ka mid ah haweenay iyo qof saxafi ah iyo garsoore kristan ah, kuwaasi oo dhammaantood la daariyey. hogaamiyihii golaha militariga ee la kala diray jeneraal cabdifatax burhaan ayaa xilka guddoomiyaha golaha cusub ee madaxa bannaan sii hayn doona muddo 12 bilood ah, iyada oo 18 bilood ay ku xigtana uu bedeli doono hogaamiye ka socda rayidka. dhaqaaleyahanka lagu magacaabo cabdullah xamduuq ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee suudaan. xamduuq ayaa ah aqoonyahan laga qadariyey dalkaasi isaga oo soo qabtay xilka ku-xigeenka madaxa guddiga dhaqaalaha afrika ee qaramada midoobay. ra-iisul wasaaraha cusub cabdullah xamduuq ayaa lagu wadaa in uu gacan ka geysto xal u helidda dhibaatada culus ee haysata dhaqaalaha suudaan, arrintaasi oo ahayd tii sababta u noqotay bannaanbaxyadii xilka looga qaaday madaxweynihii hore suudaan cumar xasan albashiir bishii abriil. heshiiska awood qaybsiga ayaa si weyn looga dabaaldegay dalka suudaan, laakiin bulshada rayidka ee dalkaasi ayaa sheegay in haddii uu golahan cusub wax ka qaban kari waayo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi ay mar kale kacdoon ku dhaqaaqi doonaan. qaar ka mid a dadka rayidka ee suudaan ayaa shaki ka muujiyey guddoomiyenimada loo magacaabay jeneraal cabdifatax burhaan, sida uu tilmaamayo maxamed cali oo ka mid ah dibad baxayaasha suudaan.
tawalii cabdifatax alburhaan idi almajlis asiyaadi huwa amr musir lijadab bictibaarahu irtabat bijaraa'im didda alinsaaniya wabitaali huwa yani yusir khalaq aljamaahir walakinahu fi nafs alwaqt yumkin an yuasir bimawaazin alquwa fi alfatra alqaadima walakin taalama alitifaq yaxkimahu alilaan aldastuur.
magacaabida cabdifatax burhaan waa arrin muran dhalisay, sababtoo ah wuxuu dembiye ka galay ummadda, waana arrin walaac abuureysa, laakiin dhinaca kale waa xubin saameyn yeelan karta, waxaana muhiim ah ahdiga kumeelgaarka ah oo xakamaynaya.
arrimaha kale ee dadweynaha suudaan ay walaaca ka muujinayaan ayaa ah مدح برنامج قرصورك سيدا أوتيل ماميو مازين تاج أو كمدة شعبك برنامج هذا وضع السودان
خطوة التكوين وإنه الناس تفقد عليه ورشحين وكلام زي ده بالنسبة لهم خطوة كويسة لكن بس في نقطة واحدة الناس مفروض تركز معهم ف يعني الكونسيرن الرئيسي إنه الناس تركز مع موضوع العدالة موضوع
وحيلتها إن كل واقدة قولها عصب مدح برنامج أي تاج تلعبون أكسن لكن وحنا أنا جوالع كغبا ما رح بنا عند الجرسوركا وحنا إلته هاي إن لو جب هاي هاي إن ضدك أي ديرت سعران سيد الجرسوركم ونقولها من ما رح بنا
خبرة فلان قيس السياسة السودان أي قبا إن قلهن وبلو في عن أي هاي إسبد الكوي ما ضد الكاسي سيد أوت المام يو خالد الفكيو خبير كفالضة أرمها سياسة السودان
السودان الآن دخل رسميا في سلطة انتقالية بالتالي الآن هذه مرحلة مهمة وضرورية وتؤكد على أن السودان رسميا انتقل إلى تشكيل
السودان وحي رسمي أهان كجرتا حلكم الجار يضو قول مدح بنان دلك اويا شيء اسلام مركز سنة المقعابي قرصور مدح بنان ولغو مقعابو نماد كوكو فحنو أركا إنا يتحي تلابدني مهم أين مهم أتحي اسمها حكومة ريضة ومستقبلك دلك الأولي
انت أسنادك استيال وحا إنو ويد البرنامج كي أمورها إسلامك تاني كولاتي دمدو وحد اللينا سيداس يف لبت كليك
سنیدا کاشان و حوا حسین بر عادن و سوچید نیو مرها اسلام که هر کاری استقلال نگر سو اتنا ولانت افسومالیگی ویوی و هاتنا تو سوگرگی سنیسان واشنگتن هاتنا قطب دی ورکو گذار کرنا هدیه آن دی بدن حسوسی نو
کوریا دو قوی ایا وحی کدی تجمع دان منطقه تاه این ایدیار و تهی و ده حاجود ای لگشاه مراکن ک اسم رواج و دکل دحیا و دنکن وحان أي شيء إن دالكاسي وواشطون أي سيين وقت كفلان إن أي سكوبة دشو لحرير كيدا إيا حبناقن كيدا كسالة سنوضا هذا اللذا نيوكليركا ودن كوريا دا وقوي ورقرارة أي صوصار تور باهنتا كوريا دا كونفريد أي الوشاقة إن وزيركا أرمها دباد كوريا دا وقوي ري يون هو او شاگه این حساب قلدن او مرایکن که اسو گیسته هدی واشیطان ایسو سارتو اون قبطن هر لی او بیانیان کدن وحانا هره او سی سینه ایو یرش رحادو کفلان کن سابسن وقتیگه ایو سیدو کلیت حالکا ورکن قرال که ایسو سارتو زارد دا ایا وحا او کدگه این کوری دا وقوی ایسی احان کرتو قطر تاوین ای مرایکن که کسو فوتار ایسو گوده هم با گوبل که وحونا انتا سکو در ایا ورکا دين عامر كلا فيري دولة تسيدة ملتري إن أي تاسي عرقال دين يسو قودهان بأمانك قبلك
هقاميها معارضك إيه راشيا لكس نظرني أيا حبسيك اللي قسيد داي ما انتو جمعاء سيدة لقسوح التي أفايان وهذا شيء نمر لها أيا حبسيك كجري مدو صدن مع الموضع يدو الحريكة دي بماركي وكباقي إن موسكو لقرد قبنا بحلو قسوه الجيدو مشرحين تا معارضك أو لقرره بي دور شوين كسو سعودا وقاميا معارضك الراشي أيا لور جار الحري سندي لصودا في مدو دي صدك مع الموضع هيدي وحرنا نظر لها أيا عسبتالك لدوغي كدي بماركي وقادي حساسية دران سيدا أي شيئين مسؤولين تا لكن دي بلوغو عليي حبسيك كدي ماركي عسبتالك وكبحي
وقتها إبراهيم حسن داندوري وقاد دادو مهاتسان تهاي بالماركا نعوضتك بحسن أحمد راستا إيو مايوا أحمد زكي إيو سيدو كليتو نستحقين دي هيسكو دي بدبان
Keep on running.
baray eegmada iyo codadkaasi Axmed Zaki iyo Nasteex Indho ayaan idaacadeena ku soo gabagabeynayna Ibrahim Xasan Daandure anigoo Saare Cabd Axmed iyo Jamil Fariya dhamaantaan buuxaan leenahay nabadgelyo.
Abaari abi shahar taban habeenka u buuxa mahay. بي